Takže milé sestry, aj milí bratia, ďakujem za pozvanie na toto stretnutie. Som si uvedomil dneska ráno, že Hanka tak ocenila, že posielam vždy modlitebné predmety a teraz som neposlal žiadne. Ale plne sa stotožňujem s tými, ktoré sú tu napísané, lebo asi to by som aj ja napísal. Hej. Tak som vďačný sestre Líse, že napísala niečo, čo... Aj tak ja som na to myslel a mám také bremeno modlitieb za tie, budete to čítať a vidieť. Tak ďakujem aj za sestry, ktoré čítali tieto texty. Budeme do nich sa ďalej dívať, takže je dobré, že ich máte aj napísané v tejto pomôcke. Ale kto to nechce nejak stále čítať, tak bude počúvať. A, tak... By som bol rád, keby hlavne to slovo vyniklo, lebo vidíte, že to je veľký text a dlhá modlitba. A to je to najvzácnejšie, čo dneska má zaznieť. Táto Danielova modlitba má také aspoň dva zvláštne rysy. A to je to, že to nie je modlitba za nejakú bezprostrednú pomoc v Danielovej situácii na tom dvore kráľa. Vieme, že Daniel, keď bol ešte chlapec, mladý muž, prišiel do Babylona a že boli so svojimi priateľmi, boli mnohokrát v takých situáciách, že sa potrebovali naliehavo modliť. Hneď na začiatku, keď odmietli jesť jedlo, ktoré by ich tak znečisťovalo obradne, tak to verili a prijímali, že majú byť čistí. A tak určite zápasili a modlili sa za to, aby neschudli, hej? Aby pribrali, aby mohli potom obstáť, keď ich vážili. Keď neskôr Nabuchodonozor chcel vyvraždiť všetkých mudrcov, tak vieme, že aj Daniel a jeho priatelia sa naliehavo modlili, aby Danielovi Boh zjavil sen, ktorý sa sníval faraónovi. Čiže veľakrát sa Daniel a jeho priatelia modlia za nejakú situáciu, ktoré sa ocitli a ktoré bolo treba riešenie. Iste sa Daniel modlil aj v tej jame, keď ho hodili medzi levy. Tak určite sa Daniel modlil k Hospodinovi. Ale v tej druhej polovici knihy sa Daniel díva dopredu. Nie na svoju situáciu, ako sa má on, ale díva sa ďaleko dopredu. A jeho modlitby sa týkajú jedného a toho istého miesta, to je Jeruzalem. To je miesto, kde stál Boží chrám, teraz už bol zbúraný. To je miesto, kde Pán Boh zasľúbil svoju prítomnosť. Už sa jeho modlitba nezaoberá tým, čo sa deje v Babylone, alebo už neskôr v Perskej ríši, ale to, v akom stave je svätyňa, v akom stave je Boží ľud. A podobne je to aj v našom živote. Je to pochopiteľné, že mnohokrát sa modlíme za veci, ktoré sa nás bezprostredne týkajú. Hej. V prvom rade každý z nás sa začína modliť, keď poznáva, že je stratený. Hriechu. A začína sa modliť a prosí o odpustenie, prosí o spasenie duše, prosí o uistenie. A potom sa modlíme za Božiu pomoc, aby sme obstáli ako veriaci. Modlíme sa za svoju rodinu, modlíme sa často za svoje deti, modlíme sa za svoj zbor, za chorých ľudí, za situáciu, v ktorej sa ocitneme. A iste aj prežívame Božiu pomoc a vyslobodenie. Ale vôbec nie je samozrejme, že by sa Boží ľud, veriaci ľudia modlili za veci, ktoré sa ich bezprostredne netýkajú. Napríklad otázka je, či takto naliehavo sa modlíme za šírenie evanjelia vo svete v dnešnej dobe. Či tak naliehavo sa modlíme za cirkev Kristovu, kdekoľvek sa nachádza, za jej duchovný stav. A či sa takto modlíme za skorý príchod Pána Ježiša. A zdá sa, že k takýmto modlitbám musíme dozrieť, tak ako dozrel aj Daniel v druhej polovici jeho knihy. ktorá sa zaoberá tým, jedine tým, a to je stav Božieho mesta. To je sláva Božia zjavená v jeho ľude. To je budúcnosť Izraela, budúcnosť Božieho ľudu. Tak to je taký prvý zvláštny rys tejto modlitby, že to je modlitba za stav svätyne, za Jeruzalem, za Izrael, za Boží ľud. A ten druhý rys tejto modlitby je, že Daniel vyznáva hriechy. V prvej polovici knihy vidíme Daniela ako nášho hrdinu. My máme veľmi radi knihu Daniela, aj tých priateľov. Ako povedali kráľovi, že či nás Boh vyslobodí z tej horiacej pece, alebo nie, vec kráľu, že kláňať sa soche nebudeme. Nemajú chybu títo mladí muži, ani Daniel. Nemá chybu. Vždy obstojí a vždy sa ukáže v svojej dôstojnosti, dôvere voči Bohu. Všetci si ho vážia. Ešte aj keď ho král hodil do jamy s levami, tak král nevedel spať. Tak ho to trápilo. Daniel požíva úctu. A zrazu tu máme 9. kapitolu, kde Daniel v pôste, vo vrecovine a popole vyznáva hriechy. Hriechy národa, ale aj svoje vlastné hriechy. Iste tie hriechy vyznával už aj na začiatku, tedy, keď bol mladý. Ale tam sa to tak často nespomína, ako v tejto 9. kapitole, kedy je veľmi zarmutený a vyznáva hriechy. Mysleli by sme si, že vyznávanie hriechov býva najsilnejšie na začiatku života viery. Keď sa človek obráti, keď robí pokánie, a tedy vyznávame hriechy. Ale Danielova modlitba ukazuje, že čím je človek zrelší po viere, tým jasnejšie vidí hriech. Čím dlhšie človek žije s Bohom, tým viac padajú jeho ilúzie o tom, aký je on a aký je Boží ľud, aký je dokonalý, aká je dokonalá cirkev. Je zrejme, že Daniel sa modlil túto modlitbu v ťažkom rozpoložení. Ale toto ťažké rozpoloženie tentokrát nespôsobil nejaký výrok kráľa, nejaké nemúdre vyhlásenie. Ale toto ťažké rozpoloženie, ktoré Daniel tu prežíva, bola ťarcha svedomia, ktorá ho tlačí ho dolu, lebo vidí hriechy svojho národa, ale aj svoje. Tak sa pozrime teraz na túto modlitbu. Prvý až tretí verš znovu budeme čítať. V prvom roku Dária, Ahasverovho syna z medského rodu, ktorý sa stal kráľom nad Chaldejským kráľovstvom, v prvom roku jeho vlády som ja, Daniel, premýšľal nad písmami o počte rokov, ktoré majú podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi uplynúť, kým bude Jeruzalem v troskách, totiž 70 rokov. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Pritom som sa pôstil vo vrecovine a v popole. Ako som už spomenul, v druhej časti knihy sa veľa nehovorí o tom, čo sa dialo v Babylone a v Perzii a na tom kráľovom dvore. Je viacej zameraná na Boží ľud, na budúcnosť Božieho ľudu. Tak to ani nie je celkom jasné, že kto bol ten král Darius. Niektorí hovoria, že to vlastne bol ten Kýros alebo Círus, ktorý vydal nariadenie za chvíľu o tom, že sa majú Židia vrátiť naspäť do Judska. A je to dosť možné, že to bol tento kráľ. Nevieme teda presne, či to je on alebo niekto iný, ale veľmi presne vieme, čo sa odohráva v Danielovej mysli. Nad čím rozmýšľa, čím sa zaoberá. To už nie je nič, to, čo sa týkalo jeho práce na kráľovskom dvore. Zaoberá sa Božím sľubom o ukončení trápenia a zajatia Jeruzalema. Súdu Božieho. Premýšľa nad písmom a zdá sa, že si číta to, čo nám tu jedna sestra čítala. To je to proroctvo z knihy Jeremiáša, kde Pán Boh hovorí, že po 70 rokoch sa ukončí to odsúdenie, že Jeruzalem je v troskách. To sa ukončí. A tam Pán Boh dáva také silné zasľúbenie pre Boží ľud, kde hovorí, že ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. A Daniel si toto číta, nad týmto rozmýšľa. A nad týmto uvažuje. A toto premýšľanie ho nakoniec vedie k činu. A tým činom je modlitba. Pretože v službách kráľa nemôže odísť do Jeruzalema. Nemôže tam položiť ani jednu tehlu, ani jeden kameň na tú stavbu, ale čo môže robiť? Môže sa modliť. A tak sa modlí. A táto modlitba je opísaná v tom 3. verši takto. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie, pritom som sa pôstil vo vrecovine a v popole. Toto nie je prvá Danielova modlitba zachytená v písme, ale prvýkrát si čítame taký výraz, že obrátil som sa tvárou k Pánu Bohu. Hej. Viete, že veľakrát, keď sa rozprávame s ľuďmi, tak sa nechceme dívať do očí pre rôzne dôvody. Tak len tak hovoríme, nabok nejako. Je to iné, keď sa pozrieme do tváre, nie? A čo keď sa človek modlí, že sa pozerá tvárou k Pánu Bohu? Čo je tým vyjadrené? Asi falošný človek by to nedokázal. To môže len úprimný. Ten, ktorý verí, dôveruje. Vidíme v tom takú určitú smelosť, že sa Daniel díva tvárou k Pánu Bohu. Ako keď malé dieťa príde k mamičke a úprene sa díva a tá mamička neodolá. Poznáme to, najmä vo vchode, v Tesku. Tak aj Daniel sa díva tvárou k Pánu Bohu. S naliehavou žiadosťou a prosbou, ako nikdy predtým. Iste sa veľakrát modlil. A v tejto odvahe, takej naliehavosti je zároveň aj veľká pokora. To je vyjadrené tou vrecovinou, tým popolom aj pôstom. Tým vyjadruje to, že tá pohoda, ktorú človek má, keď má príjemné šaty a dobré jedlo, pre neho nie je tak vzácna, ako vypočutie modlitby, ako to, čo Pán Boh môže mu dať. Hovorí svojmu žalúdku Daniel, na chvíľu musíš byť ticho. Na chvíľu musíš svojimi požiadavkami ustúpiť, lebo je tu niečo dôležitejšie teraz. Viacej teraz potrebujem vedieť, ako bude Boh konať. Viacej si prajem, aby Boh uskutočnil to, čo sľúbil. Aby odpustil, aby konal. To bol zmysel jeho postoja a jeho pôstu. A potom sa Daniel modlí. 4. verš. Modlil som sa k Hospodinovi svojmu Bohu a vyznával som: O Páne, veľký a mocný Boh, ktorý verne zachovávaš zmluvu s tými, čo ťa milujú a dodržiavajú tvoje prikázania. Zrešili sme a bezbožne konali zlo. Vzopreli sme sa, odklonili sme sa od tvojich prikázaní a príkazov. Neposlúchali sme tvojich služobníkov, prorokov, ktorí hovorili v tvojom mene našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a všetkému ľudu krajiny. Tebe, Páne, patrí spravodlivosť, ale na nás je až dodnes zrejmá hanba. postihla každého judského muža, obyvateľov Jeruzalema a všetkých Izraelitov, blízkych i vzdialených, vo všetkých krajinách, kam si ich vyhnal pre nevernosť, ktoré sa dopustili proti tebe. Hospodin, hanba nám, našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom, lebo sme zhrešili proti tebe. U Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie, protivili sme sa mu. A neposlúchali sme hlas Hospodina nášho Boha, aby sme kráčali podľa zákonov, ktoré nám predložil prostredníctvom svojich služobníkov, prorokov. Celý Izrael prestúpil tvoj zákon a odvrátil sa, aby nepočul tvoj hlas. Tak nás postihla kliatba a prísaha zapísaná v zákone Mojžiša, Božieho služobníka, lebo sme zhrešili proti nemu. Tak to Daniel vyznáva. Všimnime si, ako začína tú modlitbu. Hovorí veľký Boh. Veľký a mocný Boh. Toto bola jeho skúsenosť v celom jeho živote. Boh je veľký a mocný. Tam, kde Izraeliti žili v takom zajatí ponížení, potupe, hanbe a babylonský kráľ a tá veľmoc ich úžasne pokorovala, tak tam sa Boh prejavil. A ešte aj ten Nabuchodonozor, babylonský kráľ, musel uznať, váš Boh je jediný Boh, je najvyšší, je Hospodin. A nielen on, ale potom sa Boh prejavil aj pri jeho synovi. A aj ten sa trasie a uvedomuje si veľkosť Boha, že Boh je strašný. Toto bola skúsenosť nielen Daniela, ale aj pohanov. Oni si to uvedomovali. Boh je veľký. Ale potom Daniel hovorí ďalej o Bohu. Pane veľký a mocný, ktorý verne zachovávaš zmluvu s tými, čo ťa milujú a dodržiavajú tvoje prikázania. Daniel hovorí nielen o veľkom Bohu, ale aj o vernom Bohu, ktorý zachováva zmluvu. Pre Izrael je Boh ešte niekto viacej ako silný a veľký. Je to Hospodin, manžel Izraela. Je to Boh, ktorý si z nepochopiteľných dôvodov vyvolil jeden národ, s ktorým urobil zmluvu a preukazoval mu vernosť, nezaslúženú vernosť. Celá táto Danielova modlitba sa opiera o túto zmluvu s Bohom. Zmluva medzi Bohom a medzi Izraelom. Zmluva, ktorá je vzájomná láska a oddanosť vyjadrená z Božej strany vernosťou a neobmedzeným požehnaním a zo strany Izraela poslušnosťou a ochotou činiť jeho vôľu. Boh zmluvy. To je obsah tejto modlitby. Boh, ktorý je v zmluve. Tak ako v manželstve, kde sú dve strany a kde ich spája vzájomná láska a vzájomný záväzok. Ale Izrael túto zmluvu porušil. Daniel to v modlitbe znovu a znovu vyznáva. Zhrešili sme. Tak som to čítal, kde Daniel nehovorí, že my sme poblúdili, pomýlili sme sa, zakopli sme. A on hovorí, my sme zhrešili. Neposlúchali sme tvojich služobníkov, prorokov, odklonili sme sa. Vzbúrili sme sa. Daniel tu nevyznáva nejako plitko, povrchne, kedy tí kajúcnici, vyznávajúci hovoria, no, my sme sa pomýlili, my sme neurobili dobre, porovnávajú sa s inými hriešnikmi, veď aj oni neurobili dobre, ako Adam a Eva, hej? Adam uznal, že urobil zle, no ale to tá Eva. Alebo keď král Saul sa previnil a neposlúchol Pána Boha, tak sa vyhováral, no ale ľudia ma nahovorili. Daniel hovorí ináč, hovorí, vzbúrili sme sa. My sme sa sprotivili tebe, zapchali sme si uši a nepočúvali sme tie tvoje láskavé slova, ktoré si k nám hovoril cez prorokov. Nechceli sme rešpektovať tvoj hlas. Aké boli dôsledky tohto konania? Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale na nás je až dodnes zrejmá hanba. Hanba. Prekliatie. Boží ľud sa ocitol v ponížení, ktoré snáď neokúsil nikto iný na svete. 12. verš, druhá časť, hovorí, veď to, čo sa udialo v Jeruzaleme, nestalo sa nikde pod celým nebom. Nikde pod celým nebom. Tak ako žiaden iný národ nemal také silné skúsenosti s Bohom. Žiaden iný národ neokúsil takú hanbu ako Izrael, keď sa odvrátil od svojho Boha. Prekliatie Izraela na ňo doľahlo v plnom rozsahu. Stal sa rozptýleným, zneúcteným, prenasledovaným, oporhovaným, ako žiaden iný národ nikdy nebol ani nikdy nebude. Prečo? Pretože Daniel hovorí v 7. verši, tebe, Pane, patrí spravodlivosť. Práve preto Izrael prežíva niečo tak ťažké, čo nezažije žiaden iný národ na svete. Pre Božiu spravodlivosť. To, že sa Izrael dostal do zajatia, to vôbec nehovorí o zlyhaní Pána Boha. Naopak, to hovorí o Božej vernosti. Boh spravodlivo a verne odpovedal na konanie svojho ľudu a podľa slova, ktoré vopred predpovedal, uviedol na Izrael súd. Hanba a potupa Izraela svedčia o Božej vernosti voči svojej zmluve. Splnilo sa presne to, čo Pán Boh povedal. Zmluvný vzťah poskytuje veľké bezpečie a istotu a radosť. Ale zmluvný vzťah vzbudzuje aj bázeň. Byť blízko tak Bohu, ako bol Izrael, to je úžasná výsada a požehnanie a milosť. Ale byť tak blízko Bohu je zároveň aj bázeň. Pretože Boh je verný vo svojej láske a Boh je verný vo svojom súde. A toto Izrael prežíva. Ako žiaden iný národ. Žiaden iný národ nie je tak potupený ako Izrael. Lebo Boh je verný vo svojom súde. Ale tam niekde v strede si čítame v 9. verši, u Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Protivili sme sa mu a neposlúchali sme hlas Hospodina nášho Boha. Čo tá zmienka o milosrdenstve a odpustení? Prečo to Daniel spomína? Aby sa aj uprostred tohto vyznávania hriechov pamätalo na to, že Izrael nie je vo vzťahu s nejakým nevyspytateľným Bohom, ktorý je tvrdý a ktorý len trestá, ale Bohom, ktorý im preukázoval nesmierne milosrdenstvo, zhovievanie, odpúšťal im znovu a znovu, znášal ich. Niekoľko 100 rokov ich znášal a znovu im odpúšťal. A o to väčšia je vina Izraela, že napriek tej Božej milosti a dobrotivosti znovu a znovu neposlúchali, nepočúvali a tak sa prejavil Boží súd. A ten 14. verš to zhrňuje všetko. 14. verš. Hospodin však bdel a dopustil na nás nešťastie. Hospodin náš Boh je spravodlivý vo všetkom, čo robí, ale my sme neposlúchali jeho hlas. Na Božej strane je vernosť a spravodlivosť, na našej strane je neposlušnosť. Boh je verný vo svojej láske a Boh je verný aj vo svojom súde. Ale je to veľmi zvláštne, že práve tieto Božie súdy, toto ohromné trápenie Izraela, toto poníženie a potupa, tá Božia vernosť v trestaní Izraela, dávajú Danielovi nádej. Ak Boh splnil slovo o súde a trestaní a dokázal tým svoju spravodlivosť a vernosť, tak mu môže dôverovať, že on splní aj svoje ďalšie slovo o obnove, o navrátení naspäť, o budúcnosti. To, čo hovoril prorok Jeremiáš. Ja poznám svoje zámery s vami, sú zámery šťastia a dobra. Ak budete ku mne volať v tom veľkom nešťastí, ja vás vypočujem a dovediem vás naspäť. A preto Daniel sa modlí ďalej od 15. verša, hovorí: Teraz, Pane Bože náš, ktorý si mocnou rukou vyviedol ľud z Egypta a urobil si známym svoje meno, ako máš aj dnes, zhrešili sme a konali sme bezbožne. Pane, nech sa pre tvoju spravodlivosť odvráti tvoj veľký hnev od tvojho mesta Jeruzaléma, od tvojho svätého vrchu. Pre naše hriechy a pre viny našich otcov sa Jeruzalém a tvoj ľud stali potupou pre všetkých okolo nás. Teraz však, Bože nás, vypočuj modlitbu svojho služobníka a jeho prosby o zmilovanie pre seba samého. Pane, rozjasni svoju tvár nad spustošenou svätyňou. Bože môj, naklon svoje ucho a počúvaj, otvor svoje oči a pozri na naše zničené mesto, ktoré nesie tvoje meno. Svoje prosby ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, počúvaj, Pane, odpusť, Pane, vypočuj a konaj. Nemeškaj kvôli sebe samému, Bože môj, lebo tvoje mesto a tvoj ľud nesú tvoje meno. Áno, Daniel vyznáva hriechy, ale prosí o odpustenie. Kto si povedal, že veriť znamená pokladať Boha za verného? A toto vyjadrujú záverečné verše Danielovej modlitby. Nič sa neudeje v našom živote, ani v živote cirkvi, kým sa veriaci ľudia nezlomia pred Bohom. Nič sa neudeje, kým sa spoliehame na seba. Na konci svojho života mohol byť Daniel veľmi spokojný so sebou. On obstal, no on vyznáva svoje hriechy a vinu celého ľudu. Ak sa má teraz niečo zmeniť v osude Božieho ľudu, tak to nebude kvôli jeho zásluhám. Jediný, kto môže urobiť zmenu, je milostivý Boh. A Daniel začína veriť, že sa to stane. Je o tom tak silne presvedčený, že si dovolí Boha súriť. Nemeškaj! Už konaj! A za tým je jeho viera, že Boh, ktorý je verný a splnil slovo o súde, on splní teraz aj slovo o milosti a návrate. A takto konaj už, Bože, počúvaj. Tomu dáva odvahu. Až tak, tak by sme povedali, až drzo, hej, prichádza k Bohu. Pane, konaj. Ale všimnime si, za čo sa tak naliehavo modlí. Nemodlí sa za seba. Nič nespomína vôbec seba. Modlí sa za ten Boží vrch, za Jeruzalém, spustošenú svätyňu, za Boží ľud. A táto jeho naliehavosť, ako potom túži po tej obnove, nám svedčí o tom, čo bolo po celý jeho život vzácne jeho srdcu. To nebolo jeho postavenie v Babylone. To nebol rešpekt a úspech, ktorý tam mal ako štátnik. Jeho srdce bylo celý život pre Jeruzalém. Celý život myslel na obnovu Božieho ľudu. O tom mu išlo. A to je aj pre nás výzva. Kedy budeme tak oslobodení od seba, že sa naše modlitby zamerajú výhradne na Božie kráľovstvo. Že sa budeme modliť za Božie veci. S takou naliehavosťou, aby došlo k obnove. A potom je tu ten doslov, ten záver modlitby. Daniel sa len začal modliť a Boh posiela anjela, Gabriela, aby dal Danielovi plné poznanie. Toto plné poznanie je ukryté pre nás zašifrovanej správe o 70 týždňoch. Môžeme len predpokladať, že Daniel tomu porozumel. A s ďakou prijal túto správu o ukončení priestupku, skoncovaní s hriechom, odpustením viny, privedením večnej spravodlivosti, zapečatením prorockého videnia. Čo nasledovalo ďalej? Král vydáva nariadenie, výrok, ktorom povoľuje Židom vrátiť sa do Jeruzaléma. Dokonca si môžu zobrať veci od svojich susedov. Zlato, striebro mali ich obdarovať, aby mohli stávať chrám znovu v Jeruzaleme. A potom sa vracajú ďalší a ďalší, povstávajú vodcovi ako Zorobábel, Jozua, Ezdraž, Nehemiaš. Aj tí sa zapájajú a modlia sa za obnovu Jeruzalema. A predsa to ešte neznamenalo úplnú obnovu. Hriech nemohol byť odstránený, kým nebola prinesená tá najhlavnejšia obeť. A to bol Boží syn, Pán Ježiš. Danielova modlitba nás má povzbudiť. Boh je verný vo svojej zmluve. Hej. Myslíme stále na ten vzťah, ako v manželstve. To je náš vzťah s Bohom. Skrze vieru v Pána Ježiša Krista sme v takom istom zmluvnom vzťahu. Na jednej strane sme my a na druhej strane je verný Boh. A to nám dáva dôveru modliť sa. Bože, ty si verný ako manžel, ktorý je verný. Si verný vo svojej láske, aj verný vo svojom súde. Ale ty si sľúbil, že keď ťa budeme hľadať, tak obnovíš naše životy. A tak sa modlíme. Vyznávajme nepravosti. Pokorme sa. Možno nejde o to, aby sme za každú cenu hľadali nejaké hriechy, ktoré máme, alebo majú naši predkovia, teda spôsobili. Ale ide o to, aby sme boli pokorní. Aby sme si uvedomili, že nemáme sa čím chváliť. Že mnoho vecí neurobili, ako sme mali urobiť. Možno naši otcovia neurobili všetko, ako mali urobiť. A to v pokore priznáme a čakáme od Boha nové veci. Sme pripravení sa dať prekvapiť. A dôverujeme tomu, že On má vyššie zámery ako to, čo prežívame. Prichádzame k Nemu s dôverou. Niekedy je ťažké na konci života robiť pokánie a vyznávať hriechy. Ale ak pritom dôverujeme, že Pán Boh bude vždy robiť nové veci, že Pán Boh má viacej pripravené ako to, čo teraz máme a prežívame, že On má svoj dobrý zámer, tak potom príjmeme s takou novou vierou tú modlitbu Pána Ježiša, s ktorou chcem zakončiť. Pán Ježiš povedal, dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. Tak to vás chcem povzbudiť, milé sestry, v mene Pána Ježiša Krista, v zmluvnom vzťahu, v dôvere, v Božiu vernosť, začneme modliť a naša radosť bude naplnená. Amen.